Areena.
Mä olen Katri, tässä on Tiina. Ja on täysin mahdollista, että ehkä kaikki on hyvin.
Mun elämässä kaikki muuttu, kun mun ystävä menehtyi aika yllättäen, kun mä olin vasta parikymppinen. Ja sitäkin ennen ihmisiä oli toki kuollut, mutta ei kukaan suunnilleen saman ikäinen, eikä kukaan sillä tavalla yllättäen. Ja se oli hurjaa herätä yhtäkkiä sellaiseen kirkkaaseen aamuun, missä häntä ei enää ollutkaan, mutta mä olin. Koska sen jälkeen koitti semmoinen elämä, missä mä oikeastaan parin vuoden ajan etsin häntä kaikkialta, tuntemattomien kasvoista ja mun unista ja pienimmistäkin arkisista asioista.
Miltä se suru tuntui silloin?
Se tuntui aika ylitse pääsemättömältä. Ja se suru on aika semmoinen henkilökohtainen asia, mistä mä en ole aikaisemmin puhunut juurikaan. Mutta nyt musta tuntuu, että siitä on helpompi puhua, koska se on muuttanut muotoa näiden vuosien aikana. Että kun sitä aika on tarpeeksi kulunut. Se suru muovasi mua aika paljon. Mä olin vielä aika nuori, niin musta revittiin sellainen tietynlainen nuoruuden ehkä huolettomuus tai semmoinen naivius irti. Ja mä en saanut sitä enää takaisin sen jälkeen, vaikka se suru onkin laantunut. Kyllä se muutti myös tosi paljon mun käsitystä elämästä ja siitä, että mitä elämässä oikein ehtii tehdä tai että ehtiikö. Eikö se muuten, Katri, hilpeä jakso aloitus?
Millä työkaluilla sä oikein käsittelit niin nuorena sitä, että elämä voi loppua niin lyhyen?
En mä tiedä, oliko mulla edes mitään varsinaisia työkaluja, mutta eihän mulla oikein ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin huomata se, että päivät vaihtuu toisiksi. Ihan sama, mitä mä tein.
Siinä tuntui yhdistyvän kaksi erilaista teemaa, että se läheisen ystävän menetys sekä myöskin se käsitys siitä, että kuinka paljon sitä aikaa on jäljellä.
Joo. Se muutti todella paljon sitä mun ajatusta, koska mä olin ehkä sitä ennen ajatellut, että no mä oon vielä nuori ja mähän ehdin tässä elämässä vielä vaikka kuinka. Niin kyllä se järisytti hyvin, hyvin syvällä tavalla mun rakenteita ja sitä, että mitä mä ajattelen elämästä. Ja jonkin aikaa mä ajattelin aika aktiivisesti sitä, miten lyhyt elämä voikaan olla ja että miten hauras se voi ihan oikeasti olla. Koska en mä ollut aikaisemmin ajatellut sitä. Kun mä jossain aikaisemmissa jaksoissa on sanonut, että meille ei ole luvattu sellaista reilua elämää, niin eihän meille myöskään ole luvattu mitään tiettyä aikaakaan täällä. Että se isoin asia, mitä mä siitä lopulta oivalsin ja ehkä oon ottanut myös sitten mukaani, on se, että ei ole itsestään selvää, että tässä ollaan.
Mulla on kantanut aika pitkälle sellainen nuoruuden kuolemattomuuden illuusio. Että mä oon aina ajatellut, että koska elämä taas on ihan pirun pitkä ralli, niin tässä kyllä ehtii tekemään. Että ehtii epäonnistumaan ja kokeilemaan ja sitten ehkä onnistumaan tai epäonnistumaan uudelleen. Ja että näitä päiviä on paljon jäljellä ja tie on tosi lavea. Että kaikkea voi tehdä, mutta ei samaan aikaan. Ja se on ollut mulle sellainen lohduttava ajatus, että mä voin muuttaa mun suunnitelmia moneen kertaan. Mä voin kokeilla vähän sitä ja tätä.
Ja toihan kuulostaa just semmoiselta ajatukselta, joka sitten auttaa siinä, että nimenomaan elää sitä elämäänsä, koska mä ymmärrän, että ihminen ei välttämättä ajattele ihan hirveän aktiivisesti sitä, että ei ole itsestään selvää, että meillä on tämä elämä ja rajattuja päiviä, koska sehän voi pahimmillaan olla siis hirvittävän halvaannuttava ajatus ja jäädyttää meidät ihan täysin elämästä elämäämme. Mutta mä huomasin itse, että samalla tavalla kun sulla lohtua on tuonut se ajatus siitä pitkästä elämästä, niin mulle jossain kohtaa lisää sellaista elämän vimmaa loi se, että mä ymmärsin, että elämä voi olla tosi lyhyt. Ja se on asettanut myös tiettyjä asioita mulla mittakaavaan.
Siis mehän puhutaan nyt kaikkien aikojen kliseestä, sellaisesta tartu hetkeen, carpe diem, ajattelusta. Ja se on niin banaalia, kun sitä on kuullut niin paljon ympäriltä ja sitä on lukenut joka ikisestä sisustustaulusta. Niin tuntuu vaikealta välillä käsittää sitä, että vittu, niin kuin näinhän se on.
Enkä mä usko, että me jaksetaan kaikki jatkuvasti vaan carpe fucking diem, koska elämä on myös niitä päiviä, kun ihan hirveästi ei tapahdu eikä tartu mihinkään hetkeen. Et ehkä mä puhun enemmän tässä siitä, että kun mä jouduin kohtaamaan sitä surua ja jouduin käsittelemään sitä surua, niin sitten jossain kohtaa mä sain sieltä surusta myös tällaisen ajatuksen, mikä mua auttoi. Ja mä haluan myös sanoa tässä jotenkin heti ääneen myös sen, että läheisen kuolemasta ja surusta ei tarvi löytää mitään semmoista suurempaa elämän oppia. Mua jotenkin, mulle tuntuu todella luotaan työntävältä semmoinen ajatus, että jokaiseen pilveen pitäisi löytää joku hopeareunus.
Tai ei, oppimiskäyrä.
Just näin. Ei tarvii ja mä en halua itse nyt sellaista jotenkin tässä vahvistaa, että näin täytyisi olla. Mutta mä itse koin sen asian näin ja lopulta se suru antoi mulle sen ajatuksen siitä, että myös sen, että kenelläkään meillä ei ole siis varmuutta siitä seuraavasta kiekasta tai tuonpuoleisesta. Että ainoa varmuus on tässä, mitä on nyt. Mitä meillä on nyt tässä. Niin kun sä alat ajatella sitä, niin onhan se myös siis ihmeellistä. Mieti, me ollaan elossa.
Joo, mä mietin tosi kovaa.
Niin?
Mietin tosi kovaa. Viime kesänä kuolema tuli vähän lähemmäs mua. Ensin kirjailija Miki Liukkosen kuoleman myötä ja sitten ihan peräkkäisenä viikkoina toisen ystävän myötä, joka myös oli mun erittäin hyvä ystävän puoliso. Joten se tuntuu hyvin raastavalta. Se tuntuu siis edelleen hyvin raastavalta. Tämä tilanne ei ole mennyt mihinkään. Miettiä sitä, että kun yksi poistuu, niin toinen jää. Ja sitä, että se rakkaus on vasta saattanut löytyä. Ja sitä ollaan yhdessä kuviteltu, että se tulee kestään tosi pitkään. Ja sitten se viedään aika väkivaltaisesti pois. Ja ne mun ystävän hautajaiset oli aika pitkät ja kauniit. Siellä pidettiin ihan valtavasti ja valtavan kauniita puheita. Ehkä just siksi, että kun tämä ystävä lähti niin nopeasti sairauden saattelemana ja nuorena ja keskeltä elämää, että ihmiselle jäi tosi paljon sanomatta. Ja sitä mä ajattelin hyvin paljon siinä, kun istui ja hörppii kahvia ja kuuntelee, miten ihmiset hänestä puhuu. Ja niissä puheissa moni nosti esiin sen, miten tällä mun ystävällä oli prioriteetit kohdillaan. Että arjen tulee olla mukavaa ja läheisiä ehtii aina auttaa. Ja jos lempipaita nyt sattuu olemaan raitapaita, niin sitä voi käyttää, tiedätkö, ihan joka päivä, koska siitä tykkää. Ja kaikki työt tulee vasta tosi paljon myöhemmin siinä tärkeysjärjestyksessä, että niitä tehdään maltillisesti ja silloin kun ehtii. Kuten varmaan moni muukin aina hautajaisten jälkeen vähän silleen oma elämänsä narsistina miettii, että mitäköhän musta sanottaisiin hautajaisissa, että mikä se on, mikä musta jäisi jälkeen. Ja mä en usko, että kukaan jäisi muistelemaan sitä, että kuinka sitten lopulta onnistuinkin pudottaa sen 5 kiloa. Tai sitä, kuinka painoin pitkää päivää, että ei myöhästyisi deadlineista. Ja siinä jotenkin meni se mun loppukesä. Miettiessä sitä rakkautta, joka jäi jälkeen, rakkautta, joka menetettiin. Sekä sitä, että missä ne prioriteetit lopulta on. Ja musta tuntui niin kliseiseltä sen koko loppukesän ajan. Jotenkin, että siinä vaan kävelee puistoissa ja miettii, kuinka kohta kaikki kaunis kuolee. Mutta musta tuntuu, että siinä se oli lopulta. 32-vuotiaana se nuoruuden kuolemattomuuden illuusion kuolema. Että siinä kesti aika kauan.
Sä kerroit siitä hirmu kauniisti. Onhan tämä vähän synkkä aihe. Ja mä haluan sanoa sen, että mäkään en jotenkin ajattele sitä kuolemaa enää niin aktiivisesti niiden suurimpien suruvuosien jälkeen. Mutta välillä se hiipii mieleen. Ja jollain jännällä tavalla, etenkin sellaisissa hetkissä, missä mä tunnen olevan jotenkin tosi elossa. Sellaisissa hetkissä, kun mä oon vaikka surffaamassa. Tai kun mä tanssin ihan jotenkin silleen hikipäässä jossain tanssilattialla. Ja sellainen niin kuin elämän keveys täyttää mut. Niin silloin mä mietin taas sitä mun sisäistä isoäitiä. Että jos mä pääsen sinne asti elämässä, niin näitä hetkiä mä haluan muistaa, että tällaista on hyvä elämä. ei se, että on jotenkin ehtinyt just niihin deadlineihin tai saavuttanut sen jonkun seuraavan urastepin, vaan se, että on niin kuin nauranut naamansa kipeäksi sun ystävien kanssa. Niin nehän on niitä hetkiä, mitä sä muistelet. Että on elänyt semmoisen elämän, joka on täyteläinen. Ja nyt kun mä vedin tämän homman syviin vesiin, niin mä vien tämän vielä diipimpiin vesiin. Koska mä mietin tätä juttua myös tosi paljon rakkauden kautta. Koska jokainen rakkaushan siis päättyy eroon tai kuolemaan. Ja kun sä rakastut johonkin ihmiseen, niin sä hyväksyt myös sen ihan hyytävän menettämisen pelon, jota me ei välttämättä tietoisesti ajatella, mutta joka meissä jotenkin aina välillä nostaa päätään. Ja nyt kun sä kuuntelet näitä mun juttuja, Katri, niin sä voit miettiä, että mä oon varsinainen life of the party. Mutta kun siihen niinku havahtuu vaikka omien ystävien rinnalla tai kun herää vaikka oman rakkaan vierestä, että tämä ei ole mitenkään itsestäänselvyys eikä ikuista, niin tajuaa, miten hiton villilaji ihmisyys on. Ja rakkaus ja ylipäätään se, että päästää toisen ihmisen lähelle. Että samalla kun sä suostut siihen, että nyt mä rakastan tota ihmistä, tai samalla kun sä antaudut siihen, että nyt mä rakastan tota ihmistä, niin sä suostut myös siihen suruun. Mieti!
Joo, mä mietin. Taas mä mietin tosi kovaa. Mä lähinnä mietin sitä, kuinka helvetin epäreilua se on. Mä mietin sitä sen mun ystävän kautta, koska hänellä ja hänen puolisolla piti oikeasti olla koko elämän aikaa. Siitä ei ollut kauaa, kun me tanssittiin heidän häitä. Siitä ei ollut kauaa, kun tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan ja mahdollisti heidän häät. Ja kaiken sen valossa siis se epäoikeudenmukaisuuden tunne on ollut vaan niin järkyttävä. Ja tämähän ei ole mun tarina. Tämä on mun ystävän tarina ja ennen kaikkea tämä tarina tapahtui hänelle, joka lähti.
Mutta tollaisen tarinan kuullessa jotenkin se vaan laittaa, tiedätkö, kaiken omassa arjessa olevan kahnauksen mittakaavaan. Miten paljon me mietitään sitä, että voiko toiselle nyt jo kertoa, että mä pidän siitä, tai voiko toiselle sanoa näin, tai voiko tälleen tehdä omassa elämässä, tai voiko sitä, voiko tätä. Niin kun kuulee tommosen tarinan, niin ainakin itsellä herää se ajatus, että ei niin kun säästele niitä sanoja ja tekoja.
Mä oon jokseenkin päättänyt, että mä aion aina mun elämässä olla niin kuin hulluna rakkaudesta. Koska niinä kertoina, kun on potenut tosi kovaa sydänsuruja, on tullut jätetyksi tai jotenkin ihan emotionaalisesti rikotuksi, niin mä oon niin kuin päättänyt periaatteellisesti, että mä en aio oppia yhdestäkään sydänsurusta ikinä yhtään mitään. Tiedätkö? Kun joskus, kun on sattunut tosi kovaa, on tullut jätetyksi tai ihan rikotuksi, niin mä oon jostain lukenut tai kuullut sen, että no mikä oli tämän tarinan opetus, että jokainen ihminen on täällä opettamassa meille jotain. Ja mun mielestä se on tosi kiva ajatus, mutta mä en myöskään jaksa uskoa siihen, että kaikessa on mitään opetusta. Ja sitten niissä sydänsuruissa sitä aina ajattelee, että ensi kerralla mä suojelen itseäni jotenkin paremmin. Että mä en heti hyppää mut mukaan, mä en heti anna itsestäni kaikkea. Ensi kerralla mä varon ja tunnustelen. Ja siis vitut, en aio. Koska ei se mun mielestä ole tapa elää.
Ihana. Toi tommonen ulkoa tuleva hyvän tahtoinen oppimiskokemuksen, miten sen nyt sanoisi, niin kuin se, että siihen tarvitaan, että sen täytyisi jollain tavalla olla opettavainen kokemus, niin se on mun mielestä vähän erikoista. Just se, että ei kenenkään tarvitse tulla ulkopuolelta piirtämään sitä hopeareunusta sen pilven ympärille, koska tapahtuu myös ihan hirveitä asioita, mitä ihmisille ei pitäisi tapahtua. Ja sitten jos joku tulee siihen ulkopuolelta sanomaan, että no mitä tämä sinulle nyt opettaa? Joo, no opettaa varmaan paljon traumoista ja opettaa siitä, kuinka kallista vaikka toipuminen voikaan olla tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa. Mutta tosi paljon kivempaa olisi ollut, jos tällaista ei olisi tullut vastaan.
Toi, ja sitten ylipäänsä vaan se, että jos nyt asianlaita on niin, että elämä on lyhyt, niin parempi ehkä olla vaan ihan irti.
Ja jos onkin niin, että elämä on pitkä, niistä on tosi paljon aikaa olla irti tosi monella tavalla. Koska mistä me sitä lopulta tiedetään? Eihän me tiedetä. Mehän ollaan valittu vaan sinä ja minäkin tollainen hyvin erilainen ajatus, jolla on kuitenkin se sama lohdun tarkoitus siinä. että miten tätä elämää elää.
Kun mä olin 25 tai 26-vuotias, niin mä yhdellä päätöksellä loin elämääni tosi paljon pituutta. Tämä on tosi outo sanoa näin, mutta mä en siis tietenkään konkreettisesti luonut elämääni lisää pituutta, vaan se tapahtui mun pään sisässä. Koska mulla on aina ollut vähän sellainen fiilis, että mä en ehkä ole äitimateriaalia. Ja lisääntyminen on aina ollut mulle aika semmoinen hähmäinen konsepti.
Olis se siellä biologian tunnilla siis?
Oli joo, mutta se on ollut aina tosi hähmäinen silleen, että pitääkö munkin tähän osallistua tai pitäisikö mun haluta osallistua tähän toimintaan. Ja sitten 25-26-vuotiaana mä aloin viimeinkin ymmärtää, että mä tuun ehkä ja todennäköisesti viettää elämäni vapaaehtoisesti lapsettomana loppuun saakka. Ja mulle tuli siitä sellainen valtava huojennus, että mä oon yhdestä ihan valtavasta deadlineista vapaa. Ja se on se biologisen kellon deadline. Mun ei myöskään tarvitse valmistella mun elämäni tiettyyn kondikseen, että hommat on sitten valmiina lapsen hankintaa varten. Ja se on tuntunut mun kohdalla tosi vapauttavalta. Tässä maailmassa on aivan sikana ihmisiä, keille se on ihan tärkeimpiä elämänkokemuksia. Ihmisiä, jotka unelmoi siitä lapsesta ja nuoresta saakka, että sitten kun se saa oman lapsen. Ja mä en ole vaan koskaan kuulunut niihin. Kun mä olin skidi, niin mun äiti kysyi, että millainen mun unelmaperhe olisi. Ja mä ajattelin, että mulla voisi olla mies ja kilpikonna.
Oliko sillä kilpikonnalla nimi?
En mä muista, oliko sillä, mutta mun haave siis oli se, että mä asuisin Tampereella Hämeenpuiston vieressä. Ja sit mun äiti oli jotenkin silleen, että no mitä jos sun mies on niinku allerginen sille kilpikonnalle. Ja sit mä olin silleen vaan, että vaihtoon. Ja mä olin tosi itse varma tästä tällaisesta niinku high vibe elämästä Tampereen Hämeenpuistossa mun kilpikonna ja miehen kanssa. Mutta ihan oikeasti koskaan siihen mun unelmaan ei ole kuulunut lapsi. Ja ehkä aikuistuessa tämä on vielä saanut kierroksia päälle, koska mä en myöskään ole ihan varma, miten ihmiset uskaltaa lisääntyä tähän maailmaan. Kun mä katson ilmastoraportteja ja luen uutisia, niin mulla ei ole sellainen olo, että mä voisin sanoa pienelle ihmiselle, että kaikki tulee kääntyä ihan hyvin. Mutta mä oon tosi iloinen sitten taas, jos joku toinen voi, koska se tarkoittaa, että me ei olla kaikki niin kyynisiä. Ja se tuo mulle uskoa ja toivoa se, että mä näen, että muilla ihmisillä on sitä luottoa tulevaisuuteen.
Mä samaistun sun ajatuksiin ihan hirvittävän paljon ja tämähän liittyy jotenkin siihen, kun me puhuttiin siitä, että miten pitäisi elää, että eläisi elämänsä oikein aiemmin. Ja mulla oli hyvin pitkään semmoinen ajatus päässä, että musta taitaa olla joku vika, koska aivan kuten sinäkin, niin mä en ole ikinä haaveillut lapsista. Mutta mä huomaan, että on sellainen aihe, mistä mä en oikein halua sanoa mitään. Sen takia, että äitiys on niin helkkarin. Se on vieläkin niin latautunut ja se on niin poliittinen aihe. Ja mua jotenkin ärsyttää ehkä tämänhetkisessä keskustelukulttuurissa tosi moni asia. Ensinnäkin vaikka se, että nyt kun mä alan lähestyä 30, niin jokaiselta 30 lähestyvältä naiselta odotetaan sitä, että olisi joku niin kuin mielipide tai jotain sanottavaa äitiydestä. Ja sitten toinen asia, mitä mä oon huomannut, on, että tästä puhumiseen on naisena aina väärän ikäinen. Kun mä oon sanonut nuorempana, jotenkin vaikka 23-24, että mä en halua lapsia, niin se vastaus on se, että, tai se reaktio muhun on se, että no sä oot vielä niin nuore, että vielä se mieli ehtii muuttua. Että ikään kuin tiedetään minua paremmin. Se minun kokemus siitä, mihin minä haluan nämä päiväni käyttää, olipa se elämä sitten lyhyt tai pitkä. Ja nyt kun mä sanon, että mä en taida haluta lapsia, niin sanotaan, että mut sä et ole enää mitenkään hirveän nuori. Että entäpä jos kohta kaduttaa? Mikä taas on sille, että kuka tätä elämää on elänyt niin, että joku asia ei häntä kaduttaisi? Että vaikka tämä mua kaduttaisikin jossain vaiheessa, niin mitä sitten? Että sit mä elin elämäni näin. Ja vaikka mä jossain kohtaa en voiskaan enää saada itse biologisia lapsia, niin sehän ei tarkoita sitä, etteikö minusta voisi tulla vanhempaa. Ehkä sen takia mä oon niin varovainen sanomaan tästä yhtään mitään, että kun mä en tiedä, hyvin todennäköistä on, että mä en hanki lapsia. Se tuntuu niin kuin todella todennäköiseltä. Mutta mä en myöskään tiedä, mitä tämä elämä tuo mulle vastaan ja mitä tapahtuu ja minkälaisia käänteitä tulee eteen. niin mä oon jo nyt kuullut joiltakin mun elämän ihmisiltä sitä, että sitten kun se lapsi syntyy, niin mä oon se, että haha, että tiesinpäs, että se mieli muuttuu. Mikä tekee mut ihan hirveän vihaseksi. Ja nyt anteeksi Ranska, niin mikä vitun reaktio se toi on? Jos olisikin niin, että minä hankkisin lapsen, minä joka ei ole ikinä siitä unelmoinut, minä joka en ole koskaan leikkinyt mitään kotia, minä joka on aika paljon puhunut siitä, että mä en halua lasta. Ja jopa minä, joka on tehnyt sen raskauden keskeytyksen, koska on ollut niin varma siitä asiasta. Että jos minä hankin lapsen, niin miten suuri muutos se on minulle ollut. Ja ainahan siis lapsen saaminen on muutos ja se muuttaa elämää hyvin merkittävällä tavalla. Mutta et miten iso henkinen muutos se on mulle ollut, että mä saisin lapsen. Että jonkun ensimmäinen reaktio oikeasti olisi, että että kyllä minä tiesin, että sinäkin sitten jossain kohtaa perheen perustat.
Niin kuin tämä ei ole sen kommentoijan tarina. Niin. Tämä ei ole kenenkään muun tarina. Toi on tosi raivostuttavaa ja se lapsen haluamisen normisto on ainakin niin helvetin vahva, että sitä soisi vähän ravisteltavan. Ja samaan aikaan se päätös on niin henkilökohtainen, että pelkästään sanomalla ääneen, että ei halua lasta, niin musta tuntuu, että mä loukkaan tosi monia ihmisiä. Ikään kuin mä kyseenalaistaisin heidän valinnan, mitä mä en tee. Mä tykkään skideistä. Musta on kiva, että mun kavereilla on lapsia ja mä dipsaan niitä silleen, että mä haluan opettaa ton telttailee. Mä vien ton kiipeileen. Mä just vaikaista soitin Helsingin kiipeilykeskukseen ja selvitin, että saako sinne tulla 2-vuotiaan kanssa.
Mutta toi on niin mahtavaa, että jos sanoo, että ei halua lapsia, niin sit heti seuraavassa lauseessa pitää perustella, että en siis ole lasten vihaaja.
Joo, kyllä, kyllä. Mulle itselleni perheen perustaminen tuntuisi ajatuksena ihan hillittömältä pallolta jalassa. Enemmän kuin miltään merkitykselliseltä tavoitteelta, miltä se tuntuu tosi monille muille. Ja mä en myöskään usko, että musta ihan oikeasti olisi kelvo äidiksi. Kotena ollessa mä vaali hiljaisuutta, siisteyttä ja rauhaa ja järjestystä. Sitä järjestystä. Ja mulle pieni lapsi 24/7 olisi ihan vaan painajainen. Mä en vaan pystyisi siihen. Ja kun mun hyvä ystävä sai muutama vuosi sitten lapsen, ja hän alkoi käymään niissä neuvolakäynneissä. Niin hän kertoi, että siellä neuvolassa tämmöinen vauvaravistelu on iso huoli. Että siellä muistetaan koko ajan varoitella nuoria vanhempia siitä, että ette hän ravistele sitä vauvaa. Että vaikka se vauva itkisi ja olisitte väsyneitä, niin muistakaa, että te ravistele sitä vauvaa. Että siitä on haittaa, niin ei saa ihmistä ravistella. Ja on saatteita brosyyreitä ja julisteita, että älkää ravistelko vauvoja. Ja mä olisin ihan varmasti se vauvaa vahingossa vähän ravisteleva äiti, jos mä vauva hankkisin. Ei mun hermot, vaan kestäis vauvaa. Ja niin kuin, mun mielestä se on ihan hyvä kysymys pohtia sitä, että olisiko itsestään vaikka kelpo vanhemmaksi.
Se on ihan tosi hyvä kysymys pohtia.
Mun mielestä tässä maailmassa pitäisi pohtia sitä enemmän.
Ihan todella paljon. Ja vaikka olisikin kelpo vanhemmaksi ja se lapsi olisi maailman halutuin, ja ihanin asia, niin silti kun sä valvot ja sä et ehdi syödä ja sulla on hirveä muutos sun elämässä käynnissä, niin ihan varmasti siis kaikista halukkainkin ja parhain vanhempi tarvii välillä ne muistutukset. Koska mä en siis tiedä, mutta mä luulen, että siinä ollaan aika kovilla. Ja mitä mä oon vierestä seurannut, niin siinäkin mielessä mä toivoisin, että se keskustelu siitä vanhemmuudesta ja etenkin siitä äitiydestä, no myös isyydestä, joo, ylipäätään vanhemmuudesta laajenisi. Että ihan oikeasti myös tietäisi, mihin ryhtyy. Koska mua on esimerkiksi jo kuveeti taas yrittänyt dissata somessa, että sä oot just semmonen muija, että kuka ei halua sun kanssa lapsia. Että sä oot semmonen, joka päätyy elämään yksin. Kissojen kanssa. Sitten mä olisin, että no, että tarkoitit tämän ehkä loukkauksena, mutta itse asiassa ei kuulosta huonommalta.
Not half bad.
Oma tila. Lemmikit. Ei haittaisi.
Mun on myös tosi vaikea käsittää sitä, että tosi monet mun ystävistä on jo vuosia olleet valmiita saamaan lapsia.
Joo, tai aina tienneet sen hyvin vahvasti.
Ja mä yritän edelleen tosi paljon totutella ymmärtämään sitä, että mun ikäryhmässä raskauksia suunnitellaan ja niitä kohti mennään intentiolla eikä vahingossa. Koska edelleen kun joku sanoo olevansa raskaana, niin ihan tosi nopeasti mulla vaan välähtää semmoinen ajatus, että voi ei ne unohti hankkia sen jälkiehkäisy. Mä inhoan lausua mun yhtä lempisarjaa ääneen, mutta siis Broad Cityssä upea hahmo Ilana Glazer vastaa kumppaninsa Lincolnin puheisiin avioliitosta, että Lincoln, I'm only 27, what am I? A child bride. Ja mä samaistun tuohon tosi paljon, todella paljon. Toi on mun reaktio aina kaikkiin lapsipuheisiin. Mutta kun puhutaan elämän lyhyydestä ja pituudesta, niin mulla on siis myös semmoinen teoria aikuistumisen aikajanoista.
Oi, kerro.
Kyllä. Mä oon enemmän ajatellut päässäni, että tää pätee naisiin, mutta tää varmaan voi päteä ihan kehen vaan, etenkin kun katsoo millaista hiihtäjää tuolla kaupungilla on. Niin se mun teoria on, että maalla 27-vuotias on kaupunkilainen 34-vuotias ja kaupunkilainen 27-vuotias on maalla asuva 20-vuotias.
Eli onko nämä vähän niin kuin koiran vuosia?
Joo, on.
Mutta jotenkin, että siinä on rajana se kehä kolmonenkö?
Mä en oikein tiedä, missä se rajataan, mutta niin kuin esimerkiksi yliopistokaupungit. Niin kuin että.
Siellä aika jotenkin avaruus venyy sit eri tavalla.
Joo, ja kyllä, kyllä.
Ikääntyminen vai?
Ja joo. Aikuistuminen ja kaikki siihen liittyvä. Mä en tiedä, onko se joku normistohomma vai onko se vaan se, että kaupungissa voidaan vähän huonosti olla vähän enemmän pihalla kuin jossain muualla.
Kun sä sanoit, Katri, tuossa aiemmin, että se sun päätös olla hankkimatta lapsia toi sulle lisää aikaa tähän elämään, kun se yksi deadline jotenkin hävisi, niin ajattelet sä sitä jotenkin aktiivisesti?
No mä ajattelen, että mulla on enemmän vapautta haahuilla, koska mä oon vastuussa ainoastaan itselleni. Se ajatus, että mä olisin vastuussa jonkun toisen elämästä ja mun pitäisi tehdä päätöksiä, jotka takaa sille toiselle mahdollisimman hyvän tulevaisuuden, niin mun päätökset olisi silloin ihan tosi erilaisia kuin mitä tällä hetkellä.
Sullahan on koira.
Niin ja luojan kiitos, siis sekin on vinttikoira, koska minkään terrierin kanssa mä en myöskään selviäisi. Et niin kuin. Siinä on ihan syynsä, minkä takia mulla on semmoinen vähän flegmaattinen sohvalla viihtyvä koira, jolle mä oon aina korvattavissa. Mutta toisaalta, jos miettii sitä, kuinka paljon sitä koiraa mä oon yrittänyt raahata harrastuksiin ja kuinka sillä on jokaiselle vuoden ajalle sopivat lämpimät vaatteet, koska siis hänellä on kaljut kankut. Se on vinttikoirille yleistä ja tulee tosi kylmä. Ja kuinka kovasti mä mietin niitä ravintoarvoja ja miten se koira ylipäänsä vaan tosi lellitty. Niin ehkä, jos kortit olisi olleet vähän toiset, ehkä musta olisi voinutkin tulla ihan jees äiti. En tiedä. Toisaalta mä veikkaan, että joku suuttuu nyt kyllä tosi paljon, kun tässä vertaa koiria ja vauvoja.
Mä mietin aivan samaa, mutta ei verrata. Mä vaan sanoin, että sulla on joku elävä olento, josta sä olet vastuussa.
Niin, joku, josta pitää huolta.
Niin.
Kuten sullakin. Välillä aina, kun mä palaan miettimään sitä mun omaa arkista elämääni, sellaista, missä mä oon vastuussa ainoastaan itsestäni itselleni ja jonkun verran myöskin koiralleni ja jonkun verran myöskin ympärilläni oleville ihmisille, niin kuitenkin se mun elämä on tosi huoletonta. Siinä on ilmaa aika paljon ja huomattavasti vähemmän vastuuta kuin mitä tosi monilla muilla. Ja niinä hetkinä mua vaan välillä mietittää se, että elääkö kaikki muut tätä samaa timelinea tai tätä feedia, mitä mä elän. Tai tunteeko ne, mitä mä tunnen ja näkeekö ne, mitä mä näen. Vai onko se käsitys siitä, onko elämä pitkä vai lyhyt, niin vaan sellainen algoritmien luova vahvistusharha.
Sä kyselet tänään aika filosofisia, mutta toisaalta mä ehkä itse petasin sen noilla mun aiheilla, kyllä.
Niin, mä vaan mietin sitä, että riippuuko se käsitys siitä, onko elämä pitkä vai lyhyt siitä kuplasta, missä elää.
Varmasti tietyllä tavalla ja myös niistä kokemuksista, mitä on todistanut tai nähnyt ympärillään ja siitä, mitä itse tekee. Mulla esimerkiksi on sellainen ystävä, joka on työskennellyt hoitajana ensiavussa ja hän on nähnyt siis mun mittapuulla kaiken. Niin kyllä mä ihailen jotenkin sitä hänen taitoa olla hetkessä ja myös nauttia siitä omasta elämästä, koska hän on nähnyt sen, että se on yksi hetki, kun kaikki voi kääntyä ihan päälaelleen. Ja mä luulen, että tässä ei ole sellaista yhtä totuutta, että onko se elämä pitkä vai lyhyt, vaan ehkä enemmän on kysymys siitä, että katsotaan nyt ihan tämmöistä kahden markan filosofiaa, mutta että ehkä enemmän kysymys on siitä, että kumpi niistä ajatuksista tuo sun elämään enemmän sitä halua ja vimmaa elää ja kokee.
Ei toi ole mikään kahden markan filosofia. Ei. Toi on todella hyvä filosofia.
Ai kiitos.
Mutta mä kuitenkin kysyin vielä toiselta filosofilta.
Oh.
Mä soitin viime viikolla mun toiselle lempifilosofilleni, Frank Martelalle, ja kysyin häneltä, että onko elämä pitkä vai lyhyt?
Onko elämä pitkä vai lyhyt? Hyvä kysymys. Totta kai elämä monessa mielessä se on aika pitkä, mutta tietenkin jos vaikka jostain kosmisesta mittaruhteesta lähtyy, jos katsoo vertaa meidän ihmiselämää vaikka onkin universumin elämän pituuteen tai miten kauan siellä mitään on ollut elämää tässä maapallolla, joka sekin on yli miljardi vuotta, niin tässä mielessä yhden ihmisen elämä on aika lyhyt tämmöisen historiallisessa katsomassa tai kosmisessa näkökulmasta. Mutta samaan aikaan tietenkin se yksilön näkökulmasta se oma elämä voi tuntua kohtuu pitkältä. Ja ehkä se ei ole niin relevanttia ajatella sitä, että onko se pitkä vai lyhyt, vai ehkä enemmän miettiä sitä, että sille lopulta ei ole niin väliä, että kuinka monta vuotta se elämä on tai kuinka pitkä se noin niin kronologisesti on, vaan enemmän siitä, että kuinka täysiä ne päivät on, mitä elämässä on. Mitä enemmän elämää niissä päivissä on, sitä täydempi se elämä kokonaisuudessa on, ja riippumatta siitä, kuinka pitkä se on. Tärkeämpää kuin pohtia sitä elämän pituutta tai lyhyyttä on ehkä miettiä, että miten mä näistä päivistä, mitä mulla joka tapauksessa on, mitkä mulle on annettu, ja miten mä pidän huolta, että niistä mä otan mahdollisimman paljon irti. Eli onnistuu jollain tavalla viettämään sellaista elämää, joka tuntuu elämisen arvoiselta. Siinä mielessä elämä on kosmisesti aika lyhyt vaihe, ja elämä voi tuntua tavallaan myös humahtavan ohitse, mutta samaan aikaan yksittäinen päivä on aika pitkä. Ja mitä enemmän pystyy elämään siinä hetkessä, niissä päivissä, niin sitä enemmän me elämässä lopulta on sitä elämää. Ja sitä enemmän lyhyttä ja pitkää, niin tuntuu semmoista elämisen arvoiselta.
Siis tulipa jotenkin semmoinen ihana ja vähän liikuttunut olo.
Mulle tuli jotenkin semmoinen validoitu olo, että tämä on ihan merkityksellinen keskustelu. Että tämä ei ole jotain ihan hölmöä turhuutta.
Eihän meidän jutut koskaan ole, Katri.
Ja mä myös tykkään siitä, että Frankilläkään ei ole sellaista suoraa vastausta. Mä tykkään kasvaa kohti sitä ajatusta, että tämä elämä on mun näköinen taideteos. Ja se tavallaan vaan odottaa valmistumistaan. Ja koska se odottaa valmistumistaan, niin ei voi olla vaikka mitään vääriä ratkaisuja tai vääriä reittejä, koska se lopputulos tulee olemaan sama. Ja mä palaan halusta nähdä, että millainen siitä tulee, että miten se lopulta muodostuu itsekseen. Ja tähän lopuksi olisi ihan kauhean hyvä, että sinä siellä kirjaudut nyt saman tien Yle Areenaan, lisäät meidät suosikiksesi painamalla sydäntä ja sitten painat vielä sitä kelloa, niin saat aina, ihan aina, ilmoituksen, kun meidän uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan. Nonni, moido!